Inona ny lazainy baiboly?
Finoana.
Misy olona milaza fampivavaka, nefa tsy tena hainy ny atao hoe finoana.
Inona no atao hoe finoana?
Nahoana no tena ilaina ny manana azy io?
Inona no atao hoe finoana?
Inona ny lazainy olona?
Maro ny mieritreritra fa manam-pinoana ny olona rehefa manaiky fampianarana iray, na dia tsy misy pirofo manamarina an'ile izy aza.
Misy mpivavaka ohatra miteny hoe mino an'Andriamanitra.
Rehefa mitanina ny antony izany anefa izy, dia mety hamaly hoe
satria mino an'Andriamanitra ny ray aman-dreniko,
na hoe
izany nampianarina hatramin'izay.
Mety ho mora voafitaka ny olona toy izany, na dia milaza ho manam-pinoana aza.
Inona ny lazainy baiboly?
Ny finoana dia fiandrasana amin'ny tokony zavatra tenaina, ary fanomezana pirofo mazava momba ny zavatra tena misy izay tsy hita maso.
Hebreo toko faraika ambin'ny folo, andininy voalohany.
Tsy hoe maniry fotsiny dikan'ilay teny tany am-boalohany dika hoe fiandrasana amin'ny toky.
Mila pirofo mazava ny olona iray hoe tena misy ny zavatra tenainy, raha tiany ny andre n'ilay izy amin'ny toky.
Manam-pinoana ary ny olona iray rehefa miaiky tanteraka hoe misy ny zavatra iray, satria efa voapirofo ny fisiny.
Ny toetra ny tsy hita maso, izany hoe ny herin'ny mandrakizay sy ny mahandriamanitra azy, dia hita mazavatra amin'ny namoronana an'izao tontolo izao, satria hita amin'ny zavatra nataony.
Romanina toko voalohany, andininy faharoapolo.
Nahoana no tena ilaina ny manana finoana?
Inona ny lazain'ny baiboly?
Raha tsy amin'ny finoana, dia tsy misy azo atao azona sitraka amin'Andriamanitra, satria izay manatona azy, dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamalosoan'izay mitady mafy azy.
Hebreo toko faraika ambin'ny folo, andininy fahenina.
Hitantsika tery aloha fa olona maro no mino an'Andriamanitra, satria fotsiny hoe izay no nampianarina azy, na satria mino an'Andriamanitra ny ray aman-dreniny.
Tian'Andriamanitra nefa mivavaka aminy raha matoky fa tena misy izy, sady be fitiavana.
Izany mahatonga ny baiboly apirisika antsika hoe ilaina no mitady mafy azy, amin'izay isika alala azy tsara.
Manatona an'Andriamanitra, dia hanatona anareo izy.
Jakoba toko fahefatra, andininy fahavalo.
Ahoana no nanana finoana?
Inona ny lazain'ny baiboly?
Ny finoana dia avy amin'izay re.
Romanina toko fahafolo, andininy fahafito ambin'ny folo.
Mila mihaino izay tena ampianarin'ny baiboly ery aloha ianao, raha te hino an'Andriamanitra.
Ho voavaly ireo fanontaniana manahiratsaina anao rehefa mianatra baiboly ianao.
Ohatra hoe iza moa Andriamanitra?
Inona mipirofo fa misy izy?
Tena mikarakara ve izy?
Inona no ataony amin'ny ho avy?
Vonona hampianatra baiboly ianao ny vavolombelon'i Jehovah.
Voalaza ao amin'ny trano kalanay, JW.org/MZ, fa tia mampianatra baiboly ny vavolombelon'i Jehovah, nefa tsy manerana iza n'iza anaraka ny fivavahany.
Ekena kosa fa mananjo hifidy an'izay zavatra inoany ny olona, ka asehonay ampanajana izay lazain'ny baiboly.
Tokony orina amin'ny pirofo hitanao ary ny finoanao, rehefa azonao antoka hoe marina ny zavatra vakianao amin'ny baiboly.
Anaraka modelin'ireo mpianatra baiboly tamin'ny taonjato voalohany ianao amin'izay.
Faran'izay nazotona indray ny teny izy ireo, ka nandinika tsara ny soratra masiny isan'andro ahitana raha izany tokoa noho izy.
Asan'ny apôstoly toko fahafito ambin'ny folo, andininy faraika ambin'ny folo.
Mba hahazoan'izy ireo fiainana mandrakizay, dia ilainy mianatra alalanao, la ihany ten'Andriamanitra, sy Jesosy Kristy, la indrahanao.
Jaona toko fahafito ambin'ny folo, andininy fahatelo.
Tapitra ny lahatsoratra.